Kita masih seri khotbah doa Bapa Kami, The Lord's Prayer. Dan ini masuk pada topik ayat yang Matius 6 ayat ke-12. Berbicara tentang forgive our sin. Ampuni dosa kami. Saudara-saudara, kita sudah belajar beberapa empat topik berhubungan dengan doa Bapa Kami ini sebelumnya. Dan kita masuk pada topik yang permintaan ampuni dosa kami. Saudara-saudara, biar saya kasih penjelasan sedikit. Bagi saudara-saudara yang pengen mendengar lebih lanjut ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa melihat di web kami atau bisa lihat khotbah-khotbah sebelumnya di web kami supaya bisa mengikuti dengan bagus. Yesus sedang mengajar tentang gaya atau pola berdoa secara benar. Yesus mengajar dengan berkata bahwa doa yang benar selalu dihubungkan dengan dasar yang utama, fondasi yang utama, yaitu basis yang dasar, yaitu kita punya hubungan dengan Tuhan kita, Allah Bapa, sehingga kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita yang ada di surga, bukan saja yang jauh, tapi juga yang ada di sini. Sebutan Bapa mau menunjukkan dia care, dia memperhatikan, dia hadir, tapi juga menunjukkan kemahakuasaannya dan yang berada di surga. Lalu kemudian Yesus mengajarkan kita bahwa kita penting untuk fokus kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dimulai dengan tiga permintaan yang Yesus ajarkan, yaitu dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berbicara tentang kerinduan supaya hati kita terus terpikat pada Allah, menyembah pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang nanti yang akan datang ke dalam dunia ini, dan juga dia yang berkuasa, dia yang berdaulat, dia yang memimpin, sehingga kita punya hati yang terus menerus taat dan hati yang ingin mempermuliakan, terpikat padanya dan terus menerus mengasihi dia. Dan ambil bagian dalam kerajaan Allah ini supaya kita dipakai untuk memperbesarnya. Lalu kemudian tiga permintaan yang berikutnya yang berhubungan dengan kebutuhan kita. Minggu lalu Ad sudah berkhotbah dengan baik, bicara soal tentang kebutuhan kita sehari-hari, yaitu soal makan dan minum. Yesus mengajarkan kepada kita tiga permintaan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Minggu lalu bahas kebutuhan kita sehari-hari soal makan, minum, soal pekerjaan, soal rezeki, soal finansial yang ada, sehingga untuk menunjukkan Allah adalah sumber berkat dalam kehidupan kita, sehingga dia mampu untuk campur tangan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, jangan khawatir, jangan greedy, jangan rakus, dan juga jangan malas juga, bukan berarti kita bermalas-malasan. Dan yang kedua adalah berbicara soal kebutuhan, soal dosa, soal pergumulan kita dalam berhubungan dengan dosa. Lalu kemudian yang ketiga berhubungan dengan masalah. Jadi saudara perhatikan, ini adalah tiga hal yang utama yang dibutuhkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Soal makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua soal dosa. Yang ketiga soal masalah, temptation, cobaan dalam hidup ini. Itulah tiga hal yang terjadi, yang kita alami terus menerus seumur kehidupan kita. Yang satu bicara soal kebutuhan, termasuk soal kerjaan, uang, soal masa depan, soal kebutuhan pasangan hidup, soal kebutuhan sehari-hari. Nah yang kedua ini adalah bicara soal tentang sin, tentang dosa kita. Dan Yesus mengajar dengan simple, dengan sederhana, yaitu kita perlu berdoa untuk meminta ampun dosa kita. Forgive our sin. Coba perhatikan baik-baik saudara-saudara. Mengapa ini penting? Dan apa maksudnya permintaan ini saudara-saudara? Bagian ini dalam khotbah ini saya saudara perhatikan baik-baik. Seperti ayat 12 berkata. Ada dua hal yang mau ditekankan di sini. Yang pertama tekanan utamanya adalah forgive us our debts. Ampunilah dosa atau kesalahan kami. Istilah kesalahan atau dosa dihubungkan dengan hutang. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Lalu kemudian ayat itu dikatakan seperti basisnya, dasarnya, we also have forgiven our debtors. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mari kita bahas yang pertama, yaitu bicara soal mengampuni, minta ampun kepada Tuhan. Forgive our sin. Lalu yang kedua kita bahas seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara, coba perhatikan yang pertama. Forgive us our sins. Atau istilah yang dipakai di situ adalah istilah hutang. Apa maksudnya saudara-saudara? Apa maksudnya istilah hutang ini dipakai untuk dosa? Hutang dipakai untuk menunjukkan bahwa dosa kita, kesalahan kita itu dilihat sebagai sesuatu yang berhutang. Bukan hutang pada orang, tapi hutang pada Allah. Ketika kita berdosa, kita memupuk hutang itu terus-menerus kepada Allah kita. Dan makin lama, makin banyak. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik. Karena kalau ditimbang-timbang sejak dari baby sampai dia tua, mana yang banyak salahnya atau banyak perbuatan baiknya saudara-saudara. Karena dosa itu bisa dilihat dari hati, pikiran, tindakan, motivasi menunjukkan itu dosa kita. Bukan hanya perkataan, apa yang kita lihat, sikap, tindakan dalam diri kita yang sudah rusak total sebagai orang yang berdosa. Alkitab berkata bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita. Alkitab berkata bahwa mediator, satu perantara, pengantara itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus, Dia mengampuni kita. Alkitab berkata, we are saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh anugerah-Nya semata-mata. Dan oleh iman, artinya ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, bukan moral kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Alkitab berkata inilah disebut namanya pembenaran atau justification. Keselamatan itu sekali, tapi itu juga berlangsung terus-menerus. Artinya pembenaran itu hanya sekali dilakukan waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi prosesnya terus-menerus sebagai anak Tuhan, tentu kita bergumul dengan dosa. Itulah sebabnya hari ini berbicara soal minta ampun sama Tuhan. Jadi saudara harus membedakan dua hal tersebut, yaitu bahwa justification, pembenaran itu Tuhan menyatakan kita benar karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Itu sekali pada waktu kita menyatakan iman kita pada Yesus Kristus. Tapi ketika kita mengaku dosa kita, itu menunjukkan relasi kita kepada Tuhan kita. Itulah sebabnya di sini pakai istilah Bapa untuk menunjukkan relasi satu sama yang lain. Hubungan kita sama Bapa sudah dibereskan. Kalau saudara belum percaya Yesus Kristus, saudara harus bereskan dulu untuk mempercayai dan minta ampun atas dosa saudara. Dan sungguh-sungguh saudara mengakui sebagai orang berdosa. Dan sadar bahwa dirinya sebagai orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saudara. Lalu kemudian percaya Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa kita. Satu-satunya yang menyelamatkan dosa kita. Sehingga dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga relasi kita sesudah itu kita memanggil Allah kita. Karena Yesus Kristus menjadi Bapa. Dalam konteks ayat 12 ini berbicara tentang relasi. Ketika kita sudah diselamatkan lalu berhubungan dengan Bapa kita. Forgive our sin. Pengakuan untuk minta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya ini saudara-saudara, apa maksudnya forgive us? Apa maksudnya forgive us? Dalam bahasa, supaya enggak, bukan ahli bahasa Yunani, tapi pernah belajar bahasa Yunani, seperti Ad. Forgive us, forgive, istilah yang dipakai di situ bentuk imperatif. Kalimat perintah, saudara-saudara. Kalimat perintah itu berarti harus dilakukan. Harus menunjukkan ketaatan kita. Tapi yang menarik, imperatif yang dikatakan di sini adalah bentuknya dalam bahasa Greek itu disebut bentuk aoris. Aoris itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan di masa lampau, tapi juga yang berlaku sampai sekarang. Jadi mau menekankan tekanan di sini sebenarnya, mau menekankan urgency, menekankan mendesak, penting, perlu. Pengakuan dosa itu sesuatu yang urgent, yang mendesak, dan yang harus kita lakukan. Lalu kemudian 1 Yohanes 1 ayat ke-9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari kesalahan kita. Ayat itu mau menekankan bahwa minta ampun sama Tuhan menunjukkan satu gaya hidup kita sehari-hari. Menunjukkan gaya hidup. Jadi ketika berbicara soal tentang minta ampun pada Tuhan, firman Tuhan mau menekankan bahwa ini mendesak, ini harus, dan juga sebagai gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Itu tekanan dari kata forgive ini, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah apa maksudnya, saudara-saudara? Apa maksudnya hal ini, saudara-saudara? Apa maksudnya? Mengapa kita lakukan? Apa maksudnya? Apa arti daripada forgive ini, saudara-saudara? Karena banyak orang yang melakukan kata ini, ampuni dosa saya, tapi dia terus-menerus melakukan dosa itu terus-menerus. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengaku, Dia mengampuni kita dan menyucikan kita, menolong kita, membebaskan kita, saudara-saudara. Nah, jadi pertanyaannya adalah, what is the meaning of forgive? Apa artinya minta ampun sama Tuhan? Apa maksudnya, saudara-saudara? Apa artinya minta ampun sama Tuhan? Ketika kita berkata, Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, ada saudara secara spesifik. Mungkin saudara ada dosa yang saudara lakukan dengan suami, dengan anak, atau anak dengan orang tua, dengan teman, pikiran, perasaan, sikap. Atau ada behavior, sikap, tindakan yang sudah bertahun-tahun yang itu-itu saja, saudara. Tapi saudara sudah minta ampun berulang-ulang terus-menerus dan masih bergumul soal hal yang seperti itu. Ketika kita minta ampun bukan berarti kita akan bebas lalu kemudian selesai. Itu bukan maksud dalam nats ini. Forgive di sini bukan juga berarti bahwa kita bisa melupakan atau bisa menghilangkan masa lampau kita. Lalu kemudian kita sepertinya masa lampau kita bisa terhapus, saudara-saudara. Bukan itu maksudnya. Forgive juga bukan maksudnya bahwa dosa-dosa itu sepertinya divine, saudara, atas kesalahan-kesalahan hidup saudara. Bukan itu maksudnya untuk menunjukkan kesalahan kita kepada Tuhan. Forgive, minta ampun sama Tuhan, ada dua aspek di sini. Satu aspek mau menunjukkan pengakuan yang jujur. Mau menunjukkan satu acknowledgement. Satu pengakuan yang jujur dan adanya agreement, kesepakatan dengan karakter Allah bahwa itu tidak bagus. Jadi ada satu kejujuran, persetujuan, agreement bahwa itu salah. Dan jujur sungguh diakui di hadapan Tuhan. Ada karakter yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan itu dengan kehidupan kita. Dan itu akhirnya membuat kita menyadari betapa bobroknya hidup kita. Yang kedua berhubungan dengan adanya repentance. Adanya pertobatan, adanya kerinduan, bukan hanya kerinduan, tapi juga adanya satu tekad, satu keputusan yang diambil bahwa ini perubahan yang saya mau lakukan. Atau istilah yang dikatakan dalam Alkitab, perubahan new mindset, perubahan yang dilakukan. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lalu kemudian Roh Allah meyakinkan dosa kita. Lalu kemudian kita menyadarinya, mengakuinya, setuju. Lalu kemudian adanya satu pertobatan, perubahan pikiran. Itu tidak bagus, itu tidak benar. Dan itu yang disebut pertobatan, saudara-saudara. Nah, dua aspek ini harus ada. Tapi kalau saudara hanya mengucapkan, tetapi saudara tidak bermaksud sungguh-sungguh, berarti saudara ada problem dalam pengucapan itu. Ketika saudara berkata misalnya dalam konteks hubungan suami istri, saudara kasar dengan istri saudara. Lalu kemudian ketika saudara minta ampun, tapi saudara tidak minit. Saudara harus ketika ngomong, berbicara, tahu bahwa itu kasar pertama-tama itu melukai Tuhan. Dosa-dosa kita tapi juga melukai sesama kita. Setuju bahwa ini sifat bertentangan dengan sifat yang Tuhan inginkan sebagai Allah yang sabar, yang penuh dengan kasih. Yesus yang mengasihi kita. Bertentangan karakter yang sesuai dengan gambar Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita melakukan itu, kita dengan sungguh-sungguh bahwa ini tidak bagus. Lalu kemudian setuju dihubungkan dengan karakter Allah. Dihubungkan dengan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian ada kerinduan. Ada step, ada kerinduan yang mau sesuatu yang ingin dilakukan. Nah itu artinya forgive, saudara-saudara. Minta ampun sama Tuhan. Kesungguhan. Nah kadangkala saudara-saudara kita minta ampun oleh karena orang lain atau pasangan kita yang berkata kamu salah. Lalu kemudian ya saya minta maaf karena kamu yang bilang seperti itu. Karena kamu bilang saya salah, saya minta maaf. Sebab kamu yang berkata seperti saya minta maaf. Karena kamu terluka, saya minta maaf. Jadi minta maafnya itu tidak sungguh-sungguh benar, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata hari ini, kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Untuk menunjukkan ketika saya berkata demikian, saya mengakui dengan jujur. Saya setuju ini sifat bertentangan dengan Tuhan. Saya sudah melanggar karakter Tuhan. Saya sudah salah sama Tuhan yang pertama-tama. Sebelum pada orang lain. Lalu kemudian Tuhan perbarui hidup saya. Dan saya ada repentant. Apakah saudara boleh minta ampun sama Tuhan tanpa ada kerinduan repentant? Susah, saudara-saudara. Berarti saudara omong kosong. Berarti saudara hanya munafik. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang ayat ini mau maksudkan. Forgive our sin. Forgive us our sin. Mau menunjukkan pengakuan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan adanya satu kesepakatan agreement ini merusak, ini mengganggu karakter Tuhan kita. Tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Lalu kemudian adanya Tuhan, pembaharuan dalam hidup kita. Kerinduan adanya perubahan hidup. Saudara-saudara, itu artinya. Tapi pertanyaannya yang berikutnya adalah ketika kita berdoa, forgive us our sin. Why kita lakukan? Mengapa kita harus lakukan itu, saudara-saudara? Kita lakukan itu karena itu good for us. Sebenarnya bagus untuk Tuhan. Bagus untuk kita. Karena ini mau menunjukkan bahwa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mau menunjukkan kerendahan hati kita bahwa kita makhluk yang berdosa. Kita tidak sempurna. Kita akan bergumul dengan dosa. Dan kita selalu ingat akan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Tapi juga mau menunjukkan kebutuhan kita, our need. The need forgiveness itu hanya dari Tuhan. Pembebasan itu dari Tuhan. Kita ingat bahwa ini Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Kita ingat Bapa kita yang sumber kasih karunia yang diberikan dalam Yesus Kristus untuk hidup kita. Kebutuhan kita. Dan kita sebagai orang berdosa tidak sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan bergumul kerendahan hati, menunjukkan kejujuran, menunjukkan kebutuhan kita. Menunjukkan bukan hanya kebutuhan kita. Tapi juga ayat ini mau menolong. Forgive our sin. Itu mau menunjukkan bahwa ini adalah satu pembebasan bagi kita. Mau menunjukkan adanya freedom untuk kita. Karena ketika kita minta ampun sama Tuhan. Kita sedang berkata bahwa Allah itu terang. Allah itu suci adanya. Allah itu tidak ada kebohongan. Allah itu tidak ada kemunafikan. Allah itu selalu hidup dalam kejujuran. Sehingga menolong kita sebagai anak Tuhan. Tidak bisa hidup bersandiwara. Dan tidak bisa bermain dengan dosa saudara di gereja. Lalu di luar hidupnya berbeda. berbeda di rumah dengan kehidupan dalam suasana pelayanan berbeda. Saudara tidak bisa seperti itu. Di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, di kelompok sel. Itu sama sebagai anak Tuhan ketika kita mengaku dosa kita dengan kejujuran dan diperbarui oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita ada kemenangan, ada pembebasan, ada pertolongan itu. Jadi ini menolong kita, saudara-saudara. Why we do it? Why we do it? Untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Untuk menunjukkan kebutuhan kita akan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu selamat, yang sang pengampun dosa. Menunjukkan kejujuran kita. Menunjukkan our need. Dan menunjukkan kebebasan untuk kita, bahwa kita bisa menang dalam mengalahkan dosa. Saudara-saudara, relasi hubungan satu sama yang lain itu perlu dibereskan. Kita bersalah karena banyak dalam konteks hubungan satu sama yang lain. Dan Tuhan mengerti maksudnya itu. Itulah sebabnya dia fokus pada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Lalu kemudian Tuhan memberikan prinsip yang kedua yang ingin ditekankan dalam bagian ini. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini yang kedua, saudara-saudara, yang dijelaskan. Tekanan utamanya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu kemudian, supaya untuk melakukan itu lebih mendesak dan urgent dan penting, lalu Tuhan kita Yesus Kristus memberikan tekanannya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ayat ini dilanjutkan dengan penjelasan untuk mengatakan bahwa kita minta ampun sama Tuhan sama seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara-saudara, istilah yang mau dipakai di sini, saudara-saudara, adalah mengampuni dan ampuni. Allah mengampuni kita. Mengampuni kita ketika kita melakukan itu dengan benar, bahwa kita sepakat bahwa itu salah dan kita ada pertobatan, ada sesuatu yang dalam kehidupan kita, perubahan, ada sesuatu yang kita lakukan termasuk dalamnya emosi, perasaan kita dan khususnya pikiran dan tindakan kita bahwa itu salah dan Alkitab berkata Tuhan mengampuni kita. Pengampunan yang Tuhan berikan, dia tidak mengingat-ingat. Pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, dia tidak mengungkit-ngungkit. Dia tidak memakai kesalahan kita untuk menjatuhkan kita. Allah ketika mengampuni kita dalam Yesus Kristus, dia tidak membalas dosa-dosa kita. Dia tidak mendendam. Alkitab berkata, seperti Yeremia katakan, Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Saudara-saudara, konsep Allah mengampuni kita, bagaimana di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib mengampuni kita. Konsep inilah yang harus kita hidupkan untuk sesama kita. Sebagai anak Tuhan, kita punya gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya Yesus Kristus. Ayat ini mau menekankan betapa pentingnya ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita juga sudah melakukan pengampunan pada orang lain. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, saudara-saudara, mau menekankan, bereskan dulu sebelum kita minta ampun sama Tuhan. Prinsip yang sama diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 5. Kalau kita memberikan persembahan atau kita ingin berbakti atau kita ingin melayani dalam bisa diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Lalu Tuhan berkata, kalau kita tahu ada sesuatu yang mengganjal hubungan kita dengan seseorang, kita datang lalu bereskan lebih dahulu. Kita Alkitab mengajarkan kita tidak bisa berhubungan sama Tuhan lalu kemudian kita ada sesuatu yang belum beres dengan sesama kita. Alkitab banyak mengatakan tentang hal ini. Misalnya di Yakobus pasal 5 dikatakan hendaklah kita mengaku dosa kita satu sama lain supaya di Alkitab dalam konteks di situ yang sakit bisa sembuh. Artinya jangan-jangan yang sakit itu ada problem, ada masalah dari segi dendam dan sakit hati yang membuat dirinya ada problem dalam hal kesakitan itu misalnya. Jadi dalam nats kita berbeda-beda ditekankan akan tetapi pentingnya dibereskan sebelum kita beres dengan Tuhan. Alkitab berkata dengan tegas dikatakan betapa kita belajar untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Sama seperti Allah sudah mengampuni kita. Jadi tekanan di sini saudara-saudara yang mau dikatakan di sini adalah bahwa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebelum kita minta ampun sama Tuhan. Nats itu dikatakan bahwa cek hati kita. Lihat kehidupan kita. Lalu kemudian perhatikan apakah ada sesuatu. Dendam, sakit hati, kesal yang belum dibereskan dengan orang lain. Karena Tuhan ingin kita supaya relasi kita kepada Tuhan tidak terganggu. Hal yang sama ditekankan 1 Petrus 3 ayat 7. Suami-suami hiduplah bijaksana, jangan kasar, jangan bertindak sembrono. Tahu bahwa pasangan kita, istri kita sebagai pasangan yang lemah. Kata di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan. Lalu kemudian diakhiri. Supaya doamu jangan terhalang. Artinya saudara-saudara ada gangguan ketika relasi itu tidak beres. Ada gangguan ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini yang mau ditekankan dalam nats ini saudara-saudara. Mau ditekankan supaya ketika saudara minta sama Tuhan, tapi saudara pengen supaya saudara ditreat sama Tuhan, sedangkan saudara sendiri itu treatnya berbeda. Your theology itu harus mempengaruhi gaya hidup saudara. Pengetahuan tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, treat kita. Mengasihi kita, mengampuni kita, itu yang kita harus lakukan dengan sesama kita. Yang terjadi adalah banyak orang tahu tentang Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus tidak mengingat dosa kita, Yesus menghapus dosa kita, tapi kita tidak menghidupkannya. You knowledge, tapi tidak membawa dalam relasi. Tuhan berkata, tidak fair seperti itu. Kalau engkau ingin minta ampun sama aku, engkau lihat, ampuni dulu orang yang bersalah pada kamu. Tapi pertanyaannya saudara-saudara ketika berbicara soal ini, mengampuni orang yang bersalah sama kita, itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang mudah. Saya mengerti dalam pengalaman hidup saya juga sama bahwa mengampuni itu bukan sesuatu yang gampang. dan saudara juga bergumul. Ada unsur perasaan, sakit hati, kesal, jengkel, marah, terhina. Bercampur aduk, saudara-saudara. Tidak gampang. Tapi ketika kita belajar baik-baik, ketika kita mengerti Allah yang sesudah kita belajar itu Bapa kita yang mengampuni kita, sehingga kita menjadi anaknya. Dia ampuni kita, lalu diangkat jadi anaknya. Lalu kemudian dia memberikan pengampunan masa lampau kita, di dosa kita diampuni sekarang dan masa akan datang. Lalu kemudian dibebaskan kita jadi orang benar. Kita bukan lagi anak iblis, tapi anak Allah Bapa kita. Status kita diangkat bukan dalam hidup kegelapan, tapi hidup dalam terang. Kita sedang berjalan ke surga. Dan menolong kita ketika Tuhan treat kita, itu membakar jiwa kita supaya kita treat orang lain. Itu sama. Saya dapatkan kenapa mengampuni itu sukar. Saya perhatikan dua hal, saudara-saudara. Sukar karena pertama, kita tidak melihat bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan itu merupakan satu hutang yang besar di mata Tuhan. Yang kedua, kita sulit mengampuni karena kita melihat dosa orang lain itu begitu besar. Dan dosa kita itu kecil. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita fokus kepada selfish diri kita. Jadi saudara akan dapatkan seperti itu, ketidakpengertian konsep tentang dosa, di mana Allah yang sudah mengampuni kita, kita yang bejat, yang tidak bagus, diampuni oleh Tuhan. Lalu kemudian kita melihat diri kita sombong, congkak, lalu membesarkan dosa-dosa orang lain dan dosa kita jadi kecil di mata kita. Kita menjadi self-righteousness seperti orang Farisi. Jadi sok benar sendiri. Dan itu yang terjadi. Saudara perhatikan keributan terjadi antara sesama teman atau sesama suami istri. Karena mau benar sendiri. Dan tidak ada yang mau untuk humble, rendah hati. Untuk melihat kesalahannya sama-sama besarnya. Susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Semakin saudara memikirkan tentang kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita, semakin saudara mudah. Itulah sebabnya istilah mengampuni dalam Alkitab ada dua istilah, saudara-saudara. Satu istilah yang dipakai adalah istilah dalam nats ini, yaitu bicara soal hutang. Sama seperti Efesus 1 ayat 7, istilah yang mau ditekankan di situ, bahwa Yesus Kristus menebus kita, membebaskan kita, rilis kita, membebaskan kita. Kita seperti punya hutang, lalu hutang itu dibebaskan, diselesaikan, bebas, sehingga kita free. Itu yang pertama, istilah pertama soal mengampuni. Istilah yang kedua mengampuni itu adalah yang dipakai di Efesus 4 ayat 32. Lalu kemudian dipakai di Kolose pasal 3 ayat ke 13. Untuk menunjukkan bahwa kita diampuni Tuhan karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Dia memberikan pengampunan itu cuma-cuma. Jadi satu istilah hutang dibebaskan. Yang kedua istilah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Jadi dua, Jadi semakin kita mengerti bahwa saya orang berhutang. Dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk saya. Saya sudah waktu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Saya sudah dibenarkan, diampuni dosa saya. Lalu kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Yesus Kristus sebagai perantara mengampuni dosa saya. Dia tidak mengingat, menguatkan, membebaskan saya. Mengampuni saya, menyucikan saya. Terus menerus dalam tidak mengungkit-ngungkit. Saya percaya Yesus Kristus umur 12 tahun. Sekarang umur saya 60. Jadi 40 tahun saya ikut Yesus Kristus. 48 tahun saya ikut Yesus Kristus. Dan saya mengerti dosa-dosa saya. Latar belakang saya, sifat-sifat saya. Dan ketika menengok 48 tahun yang tidak bagus, selfish, egois yang saya lakukan. Lalu kemudian datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan ketika kemarin mempersiapkan khotbah ini, ketika nyanyi di depan mata Yesus, hal yang sama. Dan melihat perjalanan His grace, anugerahnya yang begitu hebat dalam Yesus Kristus. Membebaskan hutang-hutang saya. Mengampuni, memberikan kasih karunia pengampunan itu kepada saya. Sehingga ketika melihat besar pengampunan yang Tuhan berikan itu. Menolong saya ketika ada orang yang melukai, hurt saya, offense saya. Itu gampang untuk mengampuni. Karena melihat His grace, His kasih karunia itu luar biasa sekali. Yang besar dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita. Ayat ini berarti Tuhan memampukan. Ayat ini diberikan bukan berarti kita tidak bisa. Ayat ini diberikan karena Tuhan memampukan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi ketika kita melihat kasih karunia Yesus Kristus yang membebaskan hutang-hutang kita, yang memberikan kasih karunia pada kita, dan kita ada kekuatan untuk mengampuni. Apa arti mengampuni, saudara-saudara? Mengampuni, saya lihat definisi yang orang-orang lain berikan, lalu kemudian saya definisi ini yang bisa saya kombinasi, saudara-saudara. Mengampuni, apa arti mengampuni, saudara-saudara? Mengampuni itu satu keputusan, tapi juga yang sejalan. Keputusan yang diikuti dengan tindakan. Jadi kalau hanya keputusan, tidak tindakan, itu belum mengampuni. Mengampuni itu now, segera harus dilakukan. Karena Alkitab bicara soal mengampuni. Itu misalnya doakanlah musuhmu, lalu kasihilah orang, jangan kamu mendendam. Itu bentuknya pada umumnya bentuk sekarang dan imperatif, kalimat perintah. Artinya harus jadi gaya hidup kita sekarang yang kemudian terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi keputusan yang kita ambil, komitmen dalam hati tapi diikuti tindakan. Sekarang tapi juga itu proses terus menerus. Jadi kalau definisinya kira-kira seperti ini. Suatu keputusan bukan perasaan. Satu keputusan yang diambil segera. Jadi bukan nanti, segera. Karena mengampuni itu tidak ada waktu yang tepat. Iblis akan memakai keinginan daging saudara supaya gak mau mengampuni. Tapi Yesus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan untuk bahwa pengampunan itu harus segera dilakukan. Diambil segera, lalu kemudian terus menerus dijaga. Yang didasarkan karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita dalam Yesus Kristus. Untuk memberikan kasih yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Lalu kemudian, dan untuk membebaskan orang yang sudah melukai, menyakiti kita dengan kita menyerahkan hak dan tidak mencari pembalasan pada orang yang melukai kita, saudara-saudara. Jadi intinya mengampuni itu adalah keputusan yang komitmen, choice yang segera dilakukan, tapi juga yang terus-menerus yang untuk dijaga. Karena Allah dalam Yesus Kristus sudah mengampuni kita, lalu kemudian kita tidak membalasnya. Kita tidak mengungkit-ungkitnya. Nah, apa bukti daripada kita mengampuni, saudara-saudara? Salah satu bukti kita kita bukti bahwa kita sudah mengampuni adalah, misalnya kita tidak ungkit-ungkit lagi. Kita tidak ungkit-ungkit orang, kesalahan orang tersebut untuk menjatuhkan orang tersebut. Lalu kemudian kita tidak menggosipkan orang itu. Tidak menjatuhkan orang itu dengan kesalahannya. Kita tidak menceritakan kesalahan orang tersebut dengan motivasi-motivasi yang tidak bagus. Motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita melakukan dengan doa dan waktu untuk berbuat baik padanya kalau itu ada kesempatan. Jadi berbeda, saudara-saudara. Mengampuni, it is a choice, tapi juga a choice yang diikuti tindakan itu sekarang dan terus-menerus based on karya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Contohnya adalah Mandela, saudara-saudara. Nelson Mandela yang 27 tahun di penjara. Dia berkata demikian. Dia dipenjara oleh lawan-lawan politiknya 27 tahun, saudara-saudara. Dan ini yang dia katakan ketika keluar dari penjara. Saat saya berjalan keluar pintu menuju gerbang kebebasan, saya tahu kalau saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya di belakang, maka saya masih akan berada di penjara. Itu, saudara-saudara. Dan Mandela ada teladan yang bagus. Tidak dijelaskan dia apakah kekristenannya sampai sejauh mana, saudara-saudara. Tapi yang jelas adalah konsep ini, teladan ini bagus untuk kita. Saya tidak tahu orang-orang yang melukai saudara. Atau ada orang yang saudara benci sekarang, yang saudara tidak sukai, yang offends you, yang hurt you. Tapi ayat ini berkata ketika kita minta ampun sama Tuhan, setiap hari kita diingatkan oleh Tuhan untuk adakah hubungan yang belum beres dalam kehidupan kita. Yesus menekankan ini betapa pentingnya, lalu ayat dilanjutkan dengan ayat ke-14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, ini urgent, penting. Kita minta ampun sama Tuhan untuk menunjukkan bahwa keseriusan, bahwa kita mau serius di hadapan Tuhan. Kita bereskan sesuatu yang harus dibereskan. Termasuk ada ganjalan yang tidak bagus dengan sesama kita. Hari ini adalah panggilan untuk kita berkata pentingnya pengakuan dosa itu gaya hidup kita setiap hari. Karena untuk menunjukkan bahwa kerendahan hati kita, mau menunjukkan kejujuran kita, mau menunjukkan kebutuhan kita pada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Yang sudah mati di kayu salib. Bahwa kita yang butuh tentang butuh tentang pembebasan di dalam dia. Dan ketika kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh serius seperti apa yang saya katakan. Itu ada pembebasan. Ada kemenangan. Ada kekuatan dalam kehidupan kita. sebagai anak Tuhan. Mengampuni itu mudah ketika kasih hatimu dipenuhi oleh kasih Yesus Kristus. Di mana engkau sudah berhutang tapi Yesus membebaskan kamu. Di mana Yesus sudah memberikan kasih itu untuk kita. You cannot give what you don't have. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Kau tidak bisa memberi apa yang kau tidak punya. Mengapa sulit mengampuni? Karena hatimu tidak punya kasih. Hatimu dipenuhi kebencian, sakit hati, kekesalan. Tapi kalau hatimu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, dipenuhi oleh pengampunan Tuhan, dipenuhi oleh apa kasih Tuhan dalam hidup kita, akan berbeda. Kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa atau sukar mengampuni karena hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kekesalan, kebencian atau ketidaksukaan. Di bank hati kita, kita tidak punya kasih. Hari ini, saudara-saudara, bereskan di hadapan Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk minta Tuhan, ampuni dosa saya. Panggilan untuk mengampuni sesama kita juga. Dan lihat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu mengampuni, membebaskan kita dan memampukan kita melakukan prinsip ini. Ketika Petrus menyangkal 3 kali, dia tahu itu dosanya. Karena Yesus menatap dia. Yesus memperhatikan dia. Yesus melihat lebih dahulu. Hidup dalam dosa. Kadang-kadang saudara dibutakan oleh dosa. Dibutakan oleh kebencian, kesalahan-kesalahan orang. Tapi biarlah pagi hari ini mata Yesus Kristus melihat seperti mata Yesus Kristus melihat Petrus. Dia yang inisiatif, dia yang penuh kasih karunia. Melihat pergumulan hidup saudara sekarang. Dan memandang dan ingin menyegarkan, menumbuhkan, membebaskan. Supaya kita tidak terjebak dalam dosa. Dan minta ampun sama Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dia memperhatikan, beliau melihat di depan matanya. Betapa kita melihat saudara-saudara dan memperhatikan. Seringkali ketika kita berbuat dosa, sikap tindakan seperti seolah-olah Tuhan itu buta. Tidak melihat kita, tapi tidak. Tuhan Allah Bapa kita melihat. Dan Yesus Tuhan Juru Selamat kita melihat. Melihat kehidupan saudara. Dan dia membiarkan. Dan sekarang di saat pagi hari ini. Dia memanggil hidup saudara. Forgive our sin. Mengakui dosa-dosa kita. Minta ampun dosa kita. Dalam kehidupan satu hari bahwa kita butuh. Dosa sering membutakan. Dosa sering membuat kita tidak bisa melihat. Dosa sering menghancurkan hidup kita. Dosa sering kita membuat kita sepertinya tidak bisa melihat apa-apa kesalahan dalam hidup kita. Tetapi kita dengan kerendahan hati ketika kita jujur di hadapannya. Berkata Tuhan ampuni dosa saya. Yesus Kristus. Seperti dia melihat Petrus. Dia dengan kasih karunia-Nya menghentak, membangunkan kerohanian saudara saat ini. Karena ada di antara saudara pagi hari ini mungkin tenggelam dalam dosa. Tenggelam dalam kebencian, ketidaksukaan. Atau dosa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman satu-satunya yang lain. dan saudara diperbudak hari ini, biarlah berkata Tuhan, ampuni dosa kami. Itu menghentak saudara, dan Yesus melihat hidup saudara saat ini, dan dia memanggil, matanya menatap saudara, kasih karunia-Nya memanggil saudara untuk datang kami, perbarui hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.